Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
Pěkné dopoledne, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví dnes Eva Panošová a jejím hostem, teda mým hostem, je paní doktorka Genovéva Almáši. Je to psychiatrička a psychoterapeutka z nemocnice ve Frýdku Místku. Dobrý den, vítám vás, paní doktorko.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Nebojte se, naše téma nebude o žádných velmi vážných psychických nemocech. Každopádně ale to předvánoční období, které teď prožíváme, je náročné na psychiku lidí i za normálních okolností. A letos se k tomu přidala ještě i vleklá sociální izolace, strach z nové nemoci a mnohá omezení běžného života. Paní doktorko, co vlastně taková změna životního rytmu může s psychikou nás lidí udělat?
Každá změna životního rytmu je zátěž, proto vlastně i ty Vánoce každoročně jsou trošku zátěž pro mnoho lidí, že je to změna oproti zbylým 11 měsícům. A teď tu máme vlastně ty změny paralelně dvě. Jsou tu ty Vánoce a je tu ten COVID. Takže jsou to dvě běžící změny, tím pádem každý člověk, víme to všichni, že když běží něco, co znám a jsem v nějaké rutině, je to jednodušší, je to energeticky méně náročné. Jakmile se musím přizpůsobovat nové situaci, je to náročnější. A čím je člověk zranitelnější, buď s ohledem na věk, na svou životní situaci, na jiné zátěžové faktory, tím hůř se přizpůsobuje nové situaci, tím má menší adaptační kapacitu.
V médiích se hovoří, že aktuálně nejzranitelnější skupinou v souvislosti tedy s psychickými problémy způsobenými covidem jsou seniori. Souhlasíte s tímto tvrzením? Já to slyším v médiích nebo čtu v médiích v podstatě neustále.
Já s tím nesouhlasím, protože seniori jsou z mé praxe, z toho, kdo mi chodí do ambulance, z toho, jak to já v přímém přenosu zažívám, tak právě ti starší lidé, myslím tím lidé nad 65 let, se na ně velmi sice doléhají opatření, doléhají na ně tyhle ty omezení, nemůžou vidět své blízké, mají pocit, že jsou na obtíž, že společnost kvůli ním vlastně je nějak omezována. Dvě věci, kterých se všichni nejvíc bojíme, je, že budeme na obtíž a že nebudeme k užitku. Že budeme vlastně zatěžovat někoho, že nebudeme už k ničemu. Toto jsou dvě věci, ke kterým vlastně ten lockdown a ta epidemiologická opatření trošku tak odsuzují tu starší generaci. Nemůžete pohlídat vnoučata, nemůžete pomoct vlastně svým dětem. Vlastně kvůli vám, jakoby v uvozovkách se omezuje všechno, aby se vám nic nestalo. Velice to zjednodušuju, jo? Přesto ta starší generace to snáší z mého pohledu perfektně. To jsou lidi, kteří na rozdíl od mladší generace jsou mnohem trpělivější, mnohem víc v životě museli odpružit stresu. Jo? Lidé 65 a víš, to jsou lidé, kteří se narodili po druhé světové válce, žili v agresivní totalitě, byli zvyklí, že musí být trpěliví, je dobré počkat, je dobré se přizpůsobit, není svět tady na to, aby naplňoval mé potřeby, musím se i já přizpůsobit. Takže ti lidé se celý život museli přizpůsobovat a umí to, vybudovali si na to strategie, mají na to mechanizmy, jak se vyrovnat s tím, že něco se jim nelíbí, že něco je bolí. Naproti tomu mladá generace, lidé mezi 18 a 25 lety, toto nemají rozvinuté. Byli zvyklí, že všechno jde, že jsou možnosti, že všechno jde rychle, to tempo je úplně jiné. Za rok se v životě mladého člověka toho tolik stane. Skončím školu, hledám si práci, mám milion kontaktů, kontaktuju, znetworkuju spoustu lidí. U takového člověka, když vypadne rok života, že musí sedět doma, nemůže mezi rovesníky, nemůže do školy, nemůže na pohovory, to je tragédie. A opravdu i se ukazuje, Národní ústav duševního zdraví dělal průzkum v roce 2017 na vzorku 100 000 lidí o výskytu duševních nemocí, známek, a v roce 2020 v květnu to zopakoval. Byl to plánovaný projekt dávno předtím, než vznikl COVID, a zjistilo se, že nejvíc zhoršení je ve věkové skupině od 18 do 25 let a nad 65 let jsou ty výsledky naprosto stejné jako v roce 2017.
Tak to vám děkuji za nový úhel pohledu. Odborníci konstatují, že v současné situaci se u lidí prohlubují psychické problémy, to už jste teď vlastně zmínila, které před covidem byly třeba jenom v té latentní formě, ano. Neprojevovaly se. Jaké psychiatrické nálezy jsou v tomto ohledu nejčastější ze své praxe, prosím,
nejčastější
řekněte.
Nejčastější jsou úzkosti a deprese. Já jsem tím předešlým svým příspěvkem nechtěla říct, že starší lidé nemají psychické problémy. Také se objevují velmi smutné případy zhoršení úzkosti, depresí. Starším lidem se například zhoršují i všechny fyzické nemoci, když jsou v izolaci a v podnětové izolaci. Zhoršuje se demence, zhoršuje se paměť, pozornost, zhoršuje se chůze. Ti lidé nechodí ven, tím pádem hůř chodí, je zvětšené riziko pádu. Čili ty následky, ty důsledky faktické na ten život toho staršího člověka jsou obrovské a jsou velmi ničivé. Já jen mluvím o tom, že teda ti starší lidé to berou velmi statečně. To jsem chtěla říct v tom předešlém. A teď vlastně to, co nejčastěji vidíme v ambulanci v souvislosti s covidem, jsou depresivní stavy a úzkostné stavy. A to třeba u lidí, kteří v životě u psychiatra nebyli. Chodí hodně lidí, kteří byli vždycky považováni za silné, za takové ty osoby, které drží ty ostatní, jsou v rodině, ostatní za nimi chodí si třeba postěžovat pro pomoc držáci a ti přijdou, nemůžu spát, nemůžu se nadechnout, mám paniky, už to začínám vidět všechno černě, i když se snažím se motivovat. Teď těžko pomůžete člověku, který přišel o živobytí například, to se nedá vylečit lékama a ten člověk není depresivní, to není nemoc, to je vlastně normální reakce na tu nenormální situaci.
My si po písničce blíže popíšeme vlastně příznaky depresí, protože my jsme zvyklí říkat každé blbé náladě depka. Mm-hmm. Takže teď si pustíme chvíli hudby a paní doktorka Genoveva Almáši, psychiatrička a psychoterapeutka, vám případné dotazy zodpoví ráda, pokud zavoláte na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
V lékárně dnes s paní doktorkou Genovevou Almáši, psychiatričkou, hovoříme o dopadech covidu především na naši duši, na naši psychiku. Vy jste zmínila v ordinaci, s jakými problémy se teď setkáváte, se kterými za vámi chodí pacienti. Takže co je vlastně ta deprese, paní doktorko?
Deprese, tak aby to splňovalo kritéria nemoci, tak je vlastně hluboký pokles nálady v tom smyslu, že člověk se cítí buď smutný nebo prázdný, bez emocí. Důležitý je tam takový prvek beznaděje, že nevidíme světlo na konci tunelu. Není to jenom špatná nálada, o které si uvědomuju, že dobře, tak vyspím se z toho a na druhý den to bude lepší. A typickým znakem jsou takové několik věcí, především to, že přestanu mít schopnost se těšit. To se vlastně latinsky jmenuje anhedonie nebo hypohedonie, snížená schopnost se radovat. Nejsou nám najednou dostupné vůbec ty emoce z pozitivního spektra. A to ne jeden den, ne že mám depku dneska, nic mě netěší. Je to tak několik týdnů. Pak se přidávají poruchy spánku, často poruchy příjmu jídla, buď minus nebo plus, nemůžu se najíst, mám stažený žaludek, nebo naopak přejídám se, nemám nikdy dost, neuspokojuje mě to jídlo. Je to typický celkový pokles energie, jakoby nezvládám běžné věci, do ničeho se mi nechce, chybí mi motivace. Jako kdyby prostě člověku chyběl ten přirozený tok energie, se kterým se ráno budíme, nějaký balíček energie na každý den a najednou se vzbudíte bez něho. Vstanete a radši byste se nechala zastřelit, než byste vstala z té postele.
Jak tedy poznáme, kdy člověk je v depresi a kdy je prostě jenom líný? Protože já si myslím, že někdy se to i zaměňuje a tomu člověku, který je v depresi, se jako křivdí.
Líný člověk se dokáže potěšit, dokáže se zasmat, dokáže se zabavit. Když se po něm nic nechce, tak v podstatě je mu docela dobře. Depresivnímu člověku není dobře. Žádná vnější okolnost nemůže způsobit to, že mu bude dobře.
A jaký rozdíl je mezi depresí a úzkostí?
Úzkost je vlastně strach, který nemá žádný objekt. Strach je, že se bojíme něčeho. Bojím se nemoci, bojím se toho, že nebudu mít peníze, bojím se hadů, bojím se otevřených prostor. Ale úzkost je generalizovaný strach, zobecněný. Cítím v těle reakci úlekovou, strachovou, ale nevím z čeho. Tím pádem se nemůžu na to připravit, nemůžu to nijak ukončit, nemůžu se nijak udělat žádná obrana opatření, protože nemám proti čemu.
A může teď vlastně člověk, který v podstatě v životě nezažil ten pocit úzkosti, teď s tím koronavirem získal ho?
Pocit úzkosti zažil každý. Pocit úzkosti je přirozený pocit, prostě když vejdete jako dítě do místnosti černé, tak máte, je vám úzko, nevíte z čeho, nemáte konkrétní představu konkrétního strašidla, ale je vám úzko, že něco. To je úzkost normální, je to normální výbava člověka, ale chorobná úzkost je taková, která vlastně nepřestává, trvá soustavně nebo trvá dlouho a eskaluje do takových takzvaných panických atak, to je panika, je to úzkost, která je tak silná, že člověk vlastně ztrácí kontakt s realitou, ztrácí kontakt s tím, že neumírá, má pocit, že se nemůže nadechnout, může mít třes, křeče v končetinách, teda ten nedostatek vzduchu, může mít pocit, že celé to okolí je nějaké divné, změněné, že on je nějaký změněný, že se buď zblázní nebo umře, čili strach ze zešílení nebo ze smrti, to je panika. To je panika. Obvykle poprvé, když to člověk dostane, tak jde okamžitě na pohotovost, protože si myslí, že se mu něco děje se srdcem, s dechem, dá si udělat EKG. A když se vyloučí ta tělesná příčina, tak je to vlastně identifikované jako panický záchvat. A to je nemoc.
A paní doktorko, za normálních okolností doufám, že vás nezaskočím žádostí o pár statistických čísel. Za normálních okolností zhruba kolik lidí v Česku se léčí těmito psychickými potížemi, o kterých jste hovořila, a zda teď v posledních měsících toto číslo stouplo?
Z úzkostí a depresí se tak orientačně léčí asi 700 tisíc lidí. A ze statistik, jakoby takový počet pacientů navštívilo ambulance, a ty statistiky z posledních měsíců ještě nemáme. Ta dojmologická statistika moje je, že toho bude víc, mnohem chodí víc těch pacientů, ale ty čísla budou až příští rok.
A stává se vám, že teď třeba vyhledávají vaši pomoc pacienti, u kterých na první pohled poznáte, že v podstatě to nejsou žádní neurotici, že jsou to v podstatě úplně normální, psychicky silní lidé za normálních okolností, ale teď ta tíha té zodpovědnosti, ztráty, zaměstnání a tak dále.
Chodí hodně takových lidí teď a já často používám teď tu větu v ambulanci, že vy jste zdravý člověk, úplně psychicky zdraví, nemáte žádnou vážnou duševní nemoc, ale situace, ve které jste přesahla vaši adaptační kapacitu, nebo říkáme tomu i frustrační tolerance. Každý máme nějakou mez, za kterou, když se dostane ta zátěž, tak nedokážeme rychle reagovat a třeba aspoň na krátkou dobu vznikne ta depresivní reakce nebo ta úzkostná a lidi se dostávají za tu mez. Teď mnozí se za ní dostávají.
Dá se poskytnout nějaká první pomoc těmto lidem, když to, možná jsem to řekla trošku hloupě, první pomoc, ale...
Určitě. Ano, dá se. Je dobré, aby takový člověk přišel se poradit s psychiatrem nebo aspoň s psychoterapeutem a ta první pomoc je vůbec v tom, že ten člověk slyší, že nemá duševní nemoc. To je velmi důležité. Že dostane prostor mluvit o těch symptomech, dostane vysvětlené třeba, že určitými dechovými technikami se dají zvládat ty panické záchvaty, dostane informace o tom, jak si může pomoci sám, to je to nejdůležitější. Když si vemete, že přijdete někam, je vám hrozně, hrozně se vám žije a já bych vám dala teď, vemte si tenhle prášek a bude to dobrý za 2 týdny, tak za prvé máte čekat ještě 2 týdny, nepředstavitelné v úplné bezmoci, a za druhé v podstatě ve vás posílím pocit, že no tak teď už je to se mnou špatný, už jsem na prášky.
Říká paní doktorka Genovéva Almáši, psychiatrička a psychoterapeutka. Pokud máte nějaké dotazy na toto téma, o kterém dnes hovoříme, neváhejte a vytočte telefon 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
V Lékárně Českého rozhlasu Ostrava dnes hovoříme o potížích nebo bolestech naší duše. A paní doktorka Genovéva Almáši už má na lince první posluchačku, která by se jí chtěla na něco zeptat. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den, tady je posluchačka Lída z Ostravy. Chtěla jsem se zeptat, jak my, jako okolí, se má chovat k takovému pacientovi.
Ano, děkuji za otázku. Určitě podpořte toho člověka, aby vyhledal tu odbornou pomoc. Když vidíte depresivního člověka nebo úzkostného, prostě někoho, kdo se změnil v chování, vidíte, že se trápí, vidíte, že je mu těžko, zkuste mu nabídnout, že ho třeba najdete mu nějaké kontakty, nebo ho doprovodíte k psychiatrovi, nebo k psychologovi, ať to nenechá přerůst do něčeho horšího. Vlastně výsledkem i velmi intenzivních úzkostí i deprese po delší době může být sebevražedné chování, můžou to být myšlenky na sebevraždu a to je už nebezpečné. To už je něco, kde se pohybujeme opravdu mezi životem a smrtí a není dobré nechat to zajít takhle daleko.
Tak, za paní Ludmilu děkuji za odpověď. Vy jste v minulém vstupu, paní doktorko, zmínila to, že nestačí dát někomu jenom pilulku, a aby čekal třeba týden nebo 14 dnů.
Mm-hmm. Ano, já jsem chtěla vlastně doříct to, že když mi přijde pacient, zdravý člověk, jak jste ho zmiňovala předtím, který jenom následkem toho všeho, co se teď děje, cítí úzkost, depresi, má poruchy spánku nebo začíná prostě mít pocit, že psychika mu nějak už neslouží, tak vždy začínáme tím, že tomu člověku řeknu, vy sám můžete udělat těchhle 6-7 věcí a když nezafungují, potom dáme tu tabletku. Jo? Mm-hmm. Někdo přijde a chce tu tabletku hned, protože cítí, že už jsem si měl pro ní přijít před měsícem. Ale jsou lidé, kteří přijdou s tím, že víte, já bych ale nechtěl hnedka léky. A je to v pořádku, je to legitimní a je to na místě, dokážeme i jinak.
A vy vlastně dáte tomu člověku pocit, že sám pro sebe může něco udělat.
Každý, může,
pocit.
Každý může pro sebe něco sám
to
udělat.
To je skvělý začátek.
A je právě škoda, že ten pocit trošku... Někdy medicina, náš způsob vykonávání medicíny, jak to tady je, někdy se to v tom trochu ztrácí, že by i sami pacienti mohli pro sebe něco dělat. Tady máte prášek a ten užívejte, to pro mě není medicína.
Tak, máme na lince dalšího posluchače, pěkné dopoledne.
Haló.
Dobrý den. Vás.
Dobrý den. Paní doktorko, já bych vás chtěla poprosit. Já bych chtěla zopřít jednu věc. S tím má stres vliv na cukrovku.
Ano. Děkuji. Ano, stres ovlivňuje negativně cukrovku, protože ve stresu se uvolňují v těle stresové hormony, to je ten pocit, jsem ve stresu, je mi těžko, a ty stresové hormony vlastně zhoršují regulaci hladiny cukru v krvi. Když jsme ve stresu, je zjednodušeně řečeno, tělo se připravuje na útok nebo útěk a tím pádem si spíš udržuje vyšší hladinu cukru, aby mohlo do toho výkonu. Jenže my, když jsme v tom stresu půl roku a do žádného výkonu nejdeme, tak vlastně ta hladina cukru je potom vyšší a musí se dávat třeba víc inzulínu nebo více těch prášků proti cukrovce.
Hovořili jsme dosud o negativních důsledcích pandemie koronaviru a s ní souvisejících opatřeních na lidskou psychiku. Může mít ale letošní mimořádná situace i nějaké pozitivní dopady? Jinými slovy, dá se z toho vytěžit nějaké pozitivum svým úhlem pohledu? Byl větší klid, prázdnější ulice a tak dále.
Každá krizová situace má i pozitivní výstupy. Vlastně když si každý posluchač veme svůj vlastní život, tak to, kde jsme se něco naučili, kde jsme se nějak zdokonalili, to byly vždycky krize. To nebyly ty situace, kdy si jenom sedím a je mi dobře. Tam se nerozvíjím, tam si odpočívám, ale tam se nerozvíjím. Tam nijak nerozvíjím svou schopnost přežití a své nástroje k přežití. Naopak v těch krizích se aktivuje vlastně všechno, co máme, všechny zdroje, na které jsme si nikdy nemohli sáhnout, tak se čím větší krize, tím hloub do těch zdrojů si vlastně můžeme sáhnout. Někdy ono, ta krize vlastně otevírá takové nůžky. Jsou první fáze krize je, že jsme v šoku. Panebože, je tu nová nemoc a teď nikdo neví, jak se to léčí, nikdo neví, kdo na to vlastně umře. Takové zamrznutí, radši se stáhnu, radši si o tom něco začnu hledat. Prostě snažím se zorientovat. Pak je fáze, že takové hyperaktivity, čtu si všechny zprávy o covidu, nakupuju si do zásoby, šiju si roušky, ale pak se začnu vyčerpávat tou hyperaktivitou a buď jdu do ty deprese a do ty úzkosti, protože mám pocit bezmoci, že nijak se to nelepší, a nebo začnu tím, že jsem pod tím tlakem a já už ta hyperaktivita mi nepomáhá, začnu mobilizovat další zdroje. Čili pochopím, že když nemůžu ven s kamarády, můžu začít meditovat, můžu líp poznat sama sebe, když jsem sama se sebou, můžu začít méně nakupovat, protože stejně na to nemám peníze a zjistím, že skromný život mi stačí. Jo, to jsou ty plusy z toho.
Třeba mě osobně pomohlo, ne že bych strádala nějak finančně, pomohlo mě, když jsem zjistila, o kolik méně jsem utratila na jaře.
Tak.
To byl krásný pocit, já vám povím.
Například v Austrálii udělali statistiku, že mnohem méně lidí umírá za posledního půl roku na autonehody, protože jsou prázdnější cesty, vlastně úmrtnost na autonehody výrazně klesla.
Říká paní doktorka Genoveva Almáši, hovoříme o potížích nebo nemocech naší duše v souvislosti především s tou letošní izolací. Ještě pořád můžete případné dotazy telefonovat na číslo 59 611 22 66.
Posloucháte Lékárnu Českého rozhlasu Ostrava.
My si tady tak hezky povídáme s paní doktorkou Genovevou Almáši o tom, jak si uchovat psychickou pohodu v náročné době, jednak v náročné předvánoční době, v náročné covidové době a podobně. Máme na lince dalšího posluchače, což mě velmi těší. Pěkné dopoledne.
Dobrý den.
Můžete hovořit.
Bývalý Ostravák, měl jsem 79 roku, jo?
Ano.
A vařím si sám, dělám si všel, mám rád pořádek a chtěl jsem se paní doktorky zeptat, že třeba v noci se budím několikrát, jo?
Ano.
Nadávám a stane, to máte pravdu.
Ano.
To na to.
Co na to?
Co na to?
Pokud jsem dobře rozuměla.
Ano. Děkuji za otázku. Spánek se s věkem může zhoršovat. Je to taková typická věc, která se děje v tom starším věku. A pokud někomu to nevadí, pokud se vzbudíte třikrát za noc, ale usnete během 15-30 minut, tak já bych vám doporučila, že si to takhle nechat a nemusíte to nijak řešit a nijak měnit. Není to nemoc. Pokud ovšem se vzbudíte a nemůžete usnout dlouho potom, že jste 2 hodiny vzhůru, tak dá se to zlepšit lékama. Je důležité vybrat léky, které nejsou návykové, to znamená, nenavyknete si na ně tak, abyste pak už nemohl bez nich existovat. Poraďte se s panem doktorem obvodním nebo vás pošle k nějakému psychiatrovi a existují na to velice šetrné a účinné léky.
Já se můžu trošku přispět i svou zkušeností. Doufám, že posluchači se na mě nebudou zlobit. Mně se to sice nestává často, ale někdy se mi stane, že se v noci probudím a nemůžu pak dlouho usnout. Já tedy rozsvítím a začnu si číst. Ano. Třeba ve 2 hodiny v noci. Já podotýkám, že to fakt jsou výjimečné případy, ale mě to pomůže, mě se začnou zavírat oči u té knihy. Doporučila byste to, anebo to dělám špatně, paní
doktorko? Když se to občas stane a pomáhá vám to, já hlavně lidem doporučuji dělat to, co jim opravdu pomáhá. Vy jste řekla, vám to pomůže znovu usnout, takže je to zodpovězené.
Takže děkuji. Bohužel máme už jen pár minut na náš rozhovor a otázek je ještě mnoho, ale myslím si, že důležitá věc je ta, že v současné době, jak jste říkala během písničky, ten koronavirus tu společnost polarizoval do určité míry, protože zatímco někteří lidé to snášejí velmi dobře, ba naopak přivítali to sklidnění ano. A pořád mají jistotu své práce a pořád stejný příjem. Jiné lidi naopak to likviduje, protože třeba pracují v gastronomii.
V hotelierství, v různých jiných službách, nebo mají malý obchod.
Ano. A mají třeba rodinu, děti na krku a nemají výdělek.
Ano, a toto vidíme i v těch ambulancích, že vlastně ta společnost se rozdělila na takové 2 skupiny. V té jedné jsme my, kteří máme zatím práci a nemáme tu existenční starost. A druhá skupina je ta skupina, která reálně řeší to, že nebude mít z čeho zaplatit nájem, možná přijde o bydlení, úplně se jim mění životní standard. Ti lidé jsou pod obrovským psychickým tlakem. A je dobré, abychom se navzájem chápali ty skupiny. Jo, že já, pro mě je opravdu někdy až nepředstavitelné, co se některým lidem teď děje ekonomicky a říkám pacientům z kategorie zdravých lidí, kteří nám přijdou do ambulance s těmi prostě starostmi obrovskými, ze kterých nespí a mají z nich poruchy nálady, že víte, teď jsme v zemi, kde prostě 6 milionů lidí má teď úzkost a depresi. A v podstatě většina národa je v úzkosti. I já mám úzkost, co bude, když už nebude v oběhu tolik peněz, bude vlastně hospodářská krize, bude víceméně následovat po téhle zdravotní. A kromě nějakých prodejců vakcín všichni tu budeme nešťastní. Takže snažím se těm lidem aspoň dát ten pocit, že to, co se jim děje, nejsou v tom osamocení, děje se to mnoha lidem, je to pochopit, ta jejich psychická, psychologická reakce je pochopitelná a je v podstatě zdravá. Já můžu pomoct s tím, aby v noci spali, můžu pomoct s tím, aby začali znovu jíst, abychom chemicky nějak zpevnili ty nervy. To dokážeme, ale nedokážeme změnit ty vnější okolnosti. Takže naučíme toho člověka, co může dělat sám pro svou stabilitu, od dechu, přes práci s tělem, přes určité návyky, které vedou k tomu, že jsme silnější. Posílíme to nějakou chemií, aspoň na krátkou dobu. To je to, co můžu já nabídnout. Ale zbytek, nějakou kompenzaci ekonomickou, to musí nabídnout vláda.
Máme ještě posluchače na lince a už bohužel je mi to moc líto, nevydržel. Takže ještě na závěr bych se vás zeptala, na ty sebevražedné sklony. Nechtěla bych končit negativně, ano. Ale já pevně věřím a moc bych si přála, aby vůbec žádný z našich posluchačů nepoznal pocit ztráty smyslu života nebo dokonce myšlenek na sebevraždu. Ale přesto začíná fakt to citlivé období, je advent, Vánoce, někdy lidé budou izolovaní, nebudou moci koupit dárky, které by chtěli svým vnoučatům. Takže kdyby snad náhodou někdy někoho něco takového napadlo, jakou myšlenku byste poslala éterem těmto lidem? Povzbuďte je, prosím.
Poslala bych myšlenku, že to, že někoho z nás napadne, že můžu si sáhnout na život, je to normální. Může se to stát, nemusí to hnedka znamenat, že jste úplně blázen, že jste už na odpis. Je to něco, co je součástí lidské psychiky a je dobré tomu věnovat pozornost. Čili když jste nikdy nemysleli na sebevraždu a najednou ty myšlenky přichází, je to dobrý signál jít k psychiatrovi, nebojte se, nebudete zbaveni své právnosti, nikdo vás nezavře do nemocnice proti vaší vůli, je to o debatě, je to o tom, že komunikuji. Když mám myšlenku na sebevraždu, je dobré nezůstávat s tím sám a zároveň je dobré nepřetěžovat s tím jenom svou rodinu. Mluvit o tom s někým, kdo se tím živí, kdo se tím zabývá a je od vás trošku emočně dál.
To bylo krásná myšlenka na závěr. Teď, ač nerada, musím ukončit náš rozhovor. Paní doktorko, přeju vám hodně zdaru ve vaší práci.
Děkuji.
A samozřejmě také krásný advent a pohodové Vánoce. Já věřím, že po novém roce se za jiných, třeba příjemnějších okolností tady u tohoto mikrofonu spolu sejdeme. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou a přeji to též všem posluchačům.
A vám přeji, milí posluchači, krásný, úspěšný a hlavně zdravý den.